ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพบคุณผู้ฟังเช่นเคยประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคม2562นะครับหัวข้อกล่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้จีนช่วยสืบสวนเรื่องเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและบุตรชายมีผู้เสียชีวิตอีก6คนในอิรักจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีมือมีดบุกแทงตำรวจที่กองบัญชาการใหญ่ในกรุงปารีสเสียชีวิต4นายวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการตำหนิวิพากษ์การใช้ Red Notice หรือการออกหมายแดงของ Interpol นะครับเพื่อเล่นงานคู่ต่อสู้ทางการเมืองรายงานธุรกิจวันนี้องค์การการค้าโลกเปิดไฟเขียวให้สหรัฐเก็บภาษีตอบโต้ประเทศในยุโรปจากการอุดหนุนบริษัท Airbus ได้เมลินดาเกสตั้งกองทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมโอกาสของสตรีในที่ทำงานส่งท้ายวันนี้นะครับศูนย์ฟื้นฟูสล็อตสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้เชื่องช้าในคอสตาริกาติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้รัฐบาลต่างชาติช่วยสืบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มกระแสความร้อนแรงทางการเมืองอเมริกันในช่วงที่กำลังมีความพยายามสืบสวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนว่าเมื่อครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเขาและผู้นำโลกตะวันตกรายอื่นพยายามกดดันให้ยูเครนปลดอัยการสูงสุดของยูเครนออกเพื่อต้องการปกป้องลูกชายของตนซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งในยูเครนจากข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเรียกร้องด้วยว่าจีนก็ควรเริ่มการสืบสวน2พ่อลูกไบเดนด้วยเช่นกันโดยผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่านายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของโจไบเดนใช้เครื่องบิน Air Force 2ประจำตำแหน่งของบิดาซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐในการเดินทางไปประเทศจีนเมื่อปี2011เพื่อระดมทุน 1,500 ล้านดอลลาร์จากจีนเข้าสู่กองทุนส่วนตัวที่นายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของโจไบเดนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนะครับขณะนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่ได้รับคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นและมีโอกาสจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตท้าชิงประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าครับทางด้านฝ่ายเดโมแครตส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้อำนาจหน้าที่ประธานาธิบดีในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนตัวด้วยการกดดันผู้นำต่างชาติให้ช่วยสืบสวนคู่แข่งทางการเมืองของตนเองครับไปที่อิรักนะครับวันพระศุกร์มีผู้เสียชีวิตอีก6คนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยิงปืนใส่กลุ่มผู้ประท้วงในการประท้วงวันที่3แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันและการว่างงานกลุ่มผู้ประท้วงในอิรักฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานของนายกรัฐมนตรีและพยายามเข้าไปในเขตที่เรียกว่ากรีนโซนของกรุงแบกแดดซึ่งเป็นเขตที่ตั้งสถานที่ทำการของรัฐบาลและสถานทูตต่างๆรายงานข่าวของสื่อของโลกอาหรับแสดงว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของอิรักใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนหนุ่มสาวครับเหตุการณ์ประท้วงในวันที่3ซึ่งมาจากการไม่พอใจรัฐบาลนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอีก6คนนะครับและรวมยอดผู้เสียชีวิตในช่วง3วันที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย27คนในขณะนี้ครับเหตุรุนแรงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับตำรวจฝรั่งเศสที่กรุงปารีสถูกสังหาร4รายจากเหตุโจมตีทำร้ายด้วยมีดที่สำนักงานใหญ่ของตำรวจกลางกรุงปารีสเมื่อวันพฤหัสบดีตำรวจรายงานว่าคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงสังหารในที่เกิดเหตุโดยเชื่อว่าคนร้ายอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของตำรวจในกรุงปารีสดังกล่าวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวิหารนอตเตอร์ดามยังไม่มีการระบุถึงสาเหตุจูงใจของคนร้ายในการก่อเหตุครั้งนี้ แต่มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกยิงเสียชีวิตนั้นไม่เคยมีปัญหาใดๆในที่ทำงานมาก่อนและเคยทำงานล่าสุดในด้านการข่าวและด้านเทคโนโลยีครับเรื่องเกี่ยวกับตำรวจเช่นกันนะครับแต่เป็นตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลียงของฝรั่งเศสอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลนั้นมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นที่ประสานงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกแต่ในช่วงหลังนี้อินเตอร์โพลตกเป็นเป้าการตำหนิวิจารณ์ว่ากลายเป็นเครื่องมือของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการเพื่อใช้เล่นงานคู่ต่อสู้ทางการเมืองที่อาศัยหรือหลบหนีอยู่ในต่างประเทศโดยอาศัยกระบวนการที่เรียกว่า Red Notice หรือการออกหมายแดงมาซูดฟาริวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณวรังคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะอาวุธที่สำคัญของอินเตอร์โพลคือการออกหมายแดงหรือ Red Notice นะคะเพื่อแจ้งให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกจับกุมบุคคลที่มีหมายจับหรือผู้ร้ายข้ามแดนโดยประเทศสมาชิกสามารถขอให้อินเตอร์โพลออกหมายแดงได้แต่ตราบใดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่โดยองค์การตำรวจสากลจะตรวจสอบคำขอออกหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปีที่ผ่านมาอินเตอร์โพลออกหมายแดงไปแล้วถึง 13,500 ฉบับซึ่งมีหลายคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในจำนวนนี้มีหมายแดงที่ออกมาเพื่อเล่นงานทางการเมืองผู้ที่มีความเห็นต่างหรือขัดแย้งกับรัฐอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลไม่ใช่องค์การหรือสำนักงานตำรวจที่มีอำนาจในการสืบสวนหรือจับกุมนะคะเพียงแต่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก194ประเทศและทำหน้าที่แจ้งเตือนประเทศเหล่านั้นให้เฝ้าระวังบุคคลที่ทางการกำลังจับตาดูผ่านการใช้ notice หรือหมายสีต่างๆโดยหมายแดงคือหมายสำหรับผู้ที่ประเทศผู้ยื่นคำร้องต้องการจับกุมเพื่อไปดำเนินคดีส่วนหมายเหลืองใช้เพื่อต้องการค้นหาผู้ที่เชื่อว่าเป็นบุคคลสูญหายเป็นต้นการใช้หมายแดงในทางที่ผิดเป็นปัญหาของอินเตอร์โพลมานานหลายปีนักวิจารณ์มองว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความง่ายในการกรอกข้อมูลเพื่อขอให้อินเตอร์โพลออกหมายแดงหรือหมายอื่นๆโดยประเทศสมาชิกเพียงแค่ต้องกรอกข้อความผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทำให้ในรอบ10ปีที่ผ่านมามีหมายแดงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจประเทศที่เชื่อว่าใช้หมายแดงในทางที่ผิดมากที่สุดคือตุรกีตามด้วยรัสเซียจีนและกลุ่มประเทศในเอเชียกลางเช่นคาซัคสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานในสหรัฐเองถึงแม้จะมีการใช้หมายแดงเพื่อกำจัดอาชญากรหลายพันคนออกจากประเทศแต่การอาศัยหมายแดงของอินเตอร์โพลเพียงอย่างเดียวโดยไม่ดูหลักฐานอื่นๆทำให้มีหลายคนถูกจับกุมและกักขังโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นกรณีที่นักธุรกิจชาวรัสเซียถูกจับกุมตัวในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อขอลี้ภัยในอเมริกาเพียงเพราะเขามีหมายแดงจากอินเตอร์โพลที่ระบุว่าเขาเป็นภัยต่อสังคมมีความเสี่ยงที่จะหนีออกนอกประเทศและให้จับกุมโดยทันทีในประเทศไทยก็เคยมีกรณีของนายฮาคีมอันอารายบีนักฟุตบอลชาวบาเรนที่ถูกจับกุมขณะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่บาเรนขอให้อินเตอร์โพลออกหมายแดงจับกุมถึงแม้ว่าฮาคีมจะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองและได้รับสิทธิพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ตามกรณีของฮาคีมทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การออกหมายแดงของอินเตอร์โพลที่สื่อต่างชาติรายงานว่าผิดกฎระเบียบเพราะอินเตอร์โพลมีกฎห้ามไม่ให้ประเทศต้นทางขอออกหมายแดงจับกลุ่มพลเมืองของตนหากพลเมืองผู้นั้นขอลี้ภัยไปประเทศอื่นแล้วซึ่งฮาคีมถูกกักขังอยู่ในไทยเป็นเวลากว่า2เดือนก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวในฝั่งของสหรัฐนะคะสมาชิกสภาคองเกรสกำลังผลักดันร่างกฎหมายที่จะหยุดการนำเอาหมายแดงไปใช้เพื่อผลทางการเมืองโดยเป็นร่างกฎหมายที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องตรวจสอบหมายแดงของอินเตอร์โพลเพิ่มเติมและห้ามไม่ให้มีการจับกุมผู้ใดผู้หนึ่งโดยอ้างอิงหมายแดงเพียงอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเอ็ดเวิร์ดโอคาลาฮันเคยกล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ค่ะว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้มีการใช้อินเตอร์โพลเป็นอาวุธรังแกนักข่าวผู้ต่อต้านรัฐบาลหรือชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่ข่มเหงอย ย่างไรก็ตามอินเตอร์โพลก็เคยเข้าแทรกแซงนะคะในกรณีที่เห็นกันตรงๆว่ามีการขอออกหมายแดงในทางที่ผิดเช่นเมื่อตุรกียื่นขอให้ออกหมายจับคนนับพันนับหมื่นที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการพยายามปฏิวัติล้มรัฐบาลที่สุดท้ายแล้วไม่เป็นผลโดยในตอนนั้นอินเตอร์โพลไม่ได้ปฏิบัติตามคำขอของตุรกีทำให้นักวิจารณ์มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่อย่างน้อยอินเตอร์โพลยังเข้ามาดูแลและจัดการการนำหมายแดงไปใช้ในทางที่ผิดอย่างจงแจ้งดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังข่าวในเอเชีย2ข่าวก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจครับที่ฮ่องกงเมื่อวันพระศุกร์นักศึกษาฮ่องกงเดินขบวนประท้วงที่มหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong เรียกร้องให้ตำรวจต้องรับผิดชอบหลังจากที่ผู้ประท้วงวัยรุ่นคนหนึ่งถูกตำรวจยิงด้วยกระสุนจริงจากการประท้วงต้นสัปดาห์นี้โฆษกของกลุ่มนักศึกษากล่าวว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่ตำรวจใช้ปืนซึ่งมีกระสุนจริงกับผู้ประท้วงวัยรุ่นผู้มีท่อนเหล็กเป็นอาวุธแต่หัวหน้าตำรวจของฮ่องกงกล่าวปกป้องการตัดสินใจของตำรวจที่ใช้อาวุธโดยบอกว่าเรื่องนี้สมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมายครับขณะนี้มีรายงานว่ารัฐบาลฮ่องกงกำลังพิจารณามาตรการฉุกเฉินซึ่งอาจจะรวมถึงการห้ามผู้ประท้วงสวมหน้ากากเพื่อพยายามหยุดยั้งการประท้วงที่สั่นคลอนเกาะฮ่องกงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและคาดว่านอกจากคำสั่งห้ามสวมหน้ากากประท้วงแล้วอาจจะมีคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานและมาตรการอื่นๆอีกด้วยจากฮ่องกงขยับไปที่อินเดียนะครับชาวอินเดียหลายหมื่นคนขณะนี้กำลังตกงานหลังจากที่ยอดส่งออกของประเทศลดลงยอดขายรถยนต์ร่วงและภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซาแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชี้ว่าปัญหาหน้ากังวลขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจของอินเดียกำลังชะลอตัวหรือไม่แต่อยู่ที่ปัญหาความรุนแรงของวิกฤตดังกล่าวอัญชนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดของอินเดียชี้นะคะว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังน่าเป็นห่วงค่ะระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ลดลงมาร้อยละ5ระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งต่ำที่สุดในรอบ6ปีตัวเลขนี้ต่างกับคำสัญญาของนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือค่ะผู้นำอินเดียได้ย้ำตอนขึ้นดำรงตำแหน่งในปีคศ2014หรือเมื่อ5ปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตขึ้นแต่ไม่ถึง4เดือนหลังจากดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่2เพราะชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมตัวเลขทางเศรษฐกิจของอินเดียซบเซาและสร้างความกังวลให้แก่ทุกฝ่ายค่ะนักเศรษฐศาสตร์ NR บานูเมอร์ซี่แห่งสถาบันด้านการเงินและนโยบายสาธารณะแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของอินเดียรุนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนอาจคาดคิดเอาไว้ทางสถาบันได้เตือนหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจของอินเดียจะถดถอยค่ะแต่ไม่มีใครใส่ใจคำเตือนนี้เขากล่าวว่ารัฐบาลอินเดียกำลังเริ่มเข้าใจบ้างแล้วว่าในตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงแม้ว่าจะยังไม่ออกมาแสดงความเห็นด้วยอย่างเป็นทางการก็ตามค่ะและนี่เป็นบททดสอบความจริงสำหรับอินเดียนะคะประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะและผลกระทบที่ชัดเจนเกิดกับภาคผลิตรถยนต์นะคะซึ่งสร้างงานทั้งทางตรงและอ้อมแก่คนราว35ล้านคนในอินเดียและเป็นส่วนหลักของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของอินเดียค่ะยอดขายรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลได้ร่วงลงมามากที่สุดในรอบ20ปีค่ะและในเดือนสิงหาคมยอดขายได้ลดลงมามากกว่าร้อยละ30ซึ่งทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดปิดโรงงานหลายแห่งชั่วคราวในช่วง2เดือนที่ผ่านมาการลดกำลังการผลิตนี้ทำให้คนงานหลายพันคนเสี่ยงตกงานค่ะขณะเดียวกันนะคะการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็กระทบต่อคนชั้นกลางหลายหมื่นคนที่ได้ลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างไม่เคยเสร็จค่ะโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆหยุดชะงักเพราะสาเหตุหลายอย่างนะคะบริษัทผู้ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนมากหมดเงินลงทุนหลังจากนายกโมดีตัดสินใจในช่วงข้ามคืนเมื่อปีคศ2015โดยกำจัดเงินสกุลอินเดียไปถึงร้อยละ80นอกจากนี้การขอเพิ่มเงินกู้จากธนาคารที่เจอกับสภาพหนี้เสียก็ยากมากขึ้น ลังจากปฏิเสธปัญหาเศรษฐกิจมานานหลายเดือนนะคะรัฐบาลอินเดียกำลังพยายามหาทางแก้ปัญหาค่ะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังเนียมลาสิทธารามันได้จัดแถลงข่าวถึง3ครั้งเพื่อประกาศมาตรการหลายอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างไม่เสร็จและการออกเงินกู้ให้แก่ผู้ส่งออกรัฐบาลอินเดียยังสัญญาด้วยว่าจะใช้จ่ายเงินมากขึ้นในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนกลัวนะคะว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้และเริ่มกังขาความเป็นไปได้ของแผนของนายโมดีที่จะทำให้เศรษฐกิจอินเดียมีมูลค่าถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีค.ศ.2025หรือในอีก6ปีข้างหน้าค่ะหลายคนเรียกร้องให้นายโมดีออกมาทำอะไรมากกว่านี้และแม้ว่านายกรัฐมนตรีของอินเดียจะยังได้รับความนิยมท่วมท้นหลังชนะการเลือกตั้งในสมัยที่2อย่างล้นหลามนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของอินเดียก็กำลังก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาฟังดัชนีหุ้นก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น122จุดปิดที่ 26,201 Nasdaq เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 7,872 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้นเช่นกัน23จุดปิดที่ 2,911 ครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวัน Voice of Americaคุณนิติการพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจเชิญเลยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีถึงคำตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ตัดสินเข้าข้างสหรัฐในกรณีการสนับสนุนบริษัทเครื่องบิน Airbus ของประเทศในสภาพยุโรปว่าเป็นชัยชนะของอเมริกาหลังจากที่ WTO ตัดสินให้สหรัฐสามารถใช้มาตรการภาษีตอบโต้หลายพันล้านดอลลาร์กับกลุ่มประเทศในสภาพยุโรปค่ะซึ่งมีข้อพิพาทกันมากว่า10ปีเมื่อวันพุธ WTO มีคำตัดสินอนุญาตให้สหรัฐสามารถใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากสภาพยุโรปมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้18ตุลาคมนี้นับเป็นคำตัดสินที่สามารถใช้มาตรการภาษีตอบโต้มูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์และเป็นคำตัดสินชี้ขาดที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกค่ะสหรัฐมีแผนที่จะปรับขึ้นภาษีร้อยละ10กับเครื่องบินที่นำเข้าจาก EU และร้อยละ25กับสินค้านำเข้าชนิดอื่นจาก EU อย่างเช่นไวน์เหล้าสกอตช์วิสกี้เสื้อผ้าเนยแข็งมะกอกและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มประเทศหุ้นส่วนของ Airbus ทั้งสิ้นสหรัฐและ EU มีข้อพิพาทการค้าระหว่างกันมานานแล้วค่ะจากประเด็นการให้การสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน2รายใหญ่คือ Airbus และ Boeing และเท่าที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกมีคำตัดสินที่คัดค้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของทั้ง2ฝ่ายสลับกันไปอย่างไรก็ตามองค์การการค้าโลกเตรียมที่จะพิจารณาข้อร้องเรียนที่ทางสหภาพยุโรประบุว่าสหรัฐให้การสนับสนุนบริษัท Boeing ผู้ผลิตอากาศยานของสหรัฐเช่นกันซึ่งจะมีคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวในปีหน้าค่ะไปกันที่มาลินดาเกตส์ภรรยาของบิลเกตส์และประธานร่วมของมูลนิธิบิลแอนด์มาลินดาเกตส์ทุ่มเงินสนับสนุน 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 30,000 ล้านบาทในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศในระยะ10ปีนะคะตามรายงานของนิตยสารไทม์โดยเมลินดาเกตส์ได้ให้สัมภาษณ์กับไทม์ว่านี่เป็นเรื่องน่าผิดหวังและเจ็บปวดที่ได้พบหลักฐานหลายอย่างซึ่งบ่งชี้ว่าอเมริกายังคงสกัดกั้นโอกาสของผู้หญิงอยู่และหวังว่าความตั้งใจของเธอจะสร้างแรงผลักดันให้กับบริษัทอื่นๆให้ใส่ใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นค่ะภายใต้เงินสนับสนุนดังกล่าวจากบริษัทลงทุนที่เธอดูแลจะเน้นใน3เป้าหมายคือการลดหรือการขจัดอุปสรรคของผู้หญิงในการทำงานการช่วยเหลือผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานบริหารและผลักดันให้บริษัทต่างๆใส่ใจในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวน่ารักน่ารักซึ่งทีมกู้ภัยในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเน้นไปช่วยเหลือแมวหลงทางที่ติดตามต้นไม้ค่ะภายใต้ชื่อ Canopy Cat Rescue ซึ่งดำเนินงานมาเพื่อการกุศลเป็นเวลา10ปีหน่วยงานนี้เริ่มต้นจากแนวคิดของคนรักแมว2คนในซีแอตเทิลค่ะผู้เชี่ยวชาญในการปีนเขาและต้นไม้ซึ่งสามารถช่วยแมวติดต้นไม้ให้กลับสู่พื้นดินโดยสวัสดิภาพ ในแต่ละครั้งจะได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยและค่าช่วยเหลือประมาณ100ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ 3,000 บาทบางครั้งก็ได้มากกว่านั้นบางครั้งพวกเขาก็ช่วยเหลือเพื่อการกุศลโดยไม่คิดเงินสักบาทและบางครั้งก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สดไข่ไก่1โหลคุกกี้ช็อกโกแลตชิพอบร้อนๆจากเตาหรืออาจจะเป็นอ้อมกอดจากเจ้าของแมวจอมผจญภัยเหล่านั้นค่ะหน่วยกู้ภัยแมวติดต้นไม้การกุศลนี้ได้ช่วยเหลือแมวมาแล้วกว่า 3,000 ตัวในรอบ10ปีนะคะและเฉพาะปีที่แล้วค่ะก็สามารถช่วยได้ถึง500ตัวทีเดียวขณะที่เจ้าแมวนั้นอาจไม่รู้เลยว่าได้สร้างความวุ่นวายไว้แค่ไหนเพราะทีมกู้ภัยเปิดเผยว่าเคยต้องช่วยแมวอยู่ตัวนึงซึ่งติดต้นไม้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาถึง7ครั้งทีเดียวค่ะThe cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was the goner. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington. Give me a meow. Go.
Sing it all again. Now the cat came back the very next day. ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับฟังเรื่องราวการช่วยน้องแมวมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวการตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูพี่สล็อตกันบ้างสล็อตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ห้อยโหนบนกิ่งไม้นะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่พบได้มากในอเมริกากลางและอเมริกาใต้แต่สัตว์ประเภทนี้เสี่ยงต่ออันตรายจากมนุษย์เนื่องจากเคลื่อนไหวได้ช้าดังนั้นจึงเกิดศูนย์เพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟูสล็อตที่บาดเจ็บขึ้นในประเทศคอสตาริกานะครับอาราชอาราบาซาดีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับหลายคนคงเคยเห็นตัวสล็อตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าตามสวนสัตว์และอาจเคยสงสัยว่าเหตุใดมันจึงค่อยๆขยับตัวได้รวดเร็วพอๆกับหอยทากนะครับ
Well, Are you saying it because it's a sloth he can't be fast I thought Zootopia anyone could be anything Buddy it's nice to see you
Nice toSee you.
สาเหตุของการเป็นนักห้อยโหนแบบ slow life ของสล็อตก็คือระบบการเผาผลาญอาหารของพวกมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆการค่อยๆเคลื่อนตัวของพวกมันสะท้อนถึงการปล่อยพลังงานมาใช้ตามระดับที่ร่างกายสามารถผลิตออกมานั่นเองบางประเทศอย่างคอสตาริกาในอเมริกากลางจำนวนสล็อตมีอยู่มากและทำให้สัตว์ชนิดนี้ถูกนำมาเลี้ยงที่บ้านนะครับความเชื่องช้าของพวกมันทำให้ไม่สามารถหลบหลีกการถูกทำร้ายหรืออันตรายภายในบ้านได้อย่างทันท่วงที
Para tenerla como mascota le habían la gente quitado la mamá por
Leslie Howe ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ดูแลสล็อตที่บาดเจ็บทูคัน Rescue Ranch ที่คอสตาริกากล่าวว่าสล็อตพันธุ์ที่มีนิ้วเท้า2นิ้วตัว1ที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ถูกกระชากออกจากแม่ของมันอย่างรุนแรงจนทำให้กล้ามเนื้อสะโพกฉีกขาดและบางตัวโดนไฟฟ้าดูดหรือถูกรถชนด้วย
แต่จากมุมมองของผมถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมันเป็นเรื่องของเราที่จะต้อง
เล่นแดเนียลคินทานิยาแมนโดซาผู้ที่ทำงานให้กับศูนย์ดูแลสล็อตแห่งนี้กล่าวว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะน้ำมือมนุษย์ดังนั้นเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์เช่นกันที่ต้องช่วยเหลือสล็อตเหล่านี้ลูกสล็อตจำนวนหนึ่งที่ Toucan Rescue Ranch ยังอยู่ในวัยแบบเบาะนะครับสัตวแพทย์แอนนามาเรียวิอาดาโรซาล่ากล่าวว่าศูนย์แห่งนี้นำลูกสล็อตมาอยู่รวมกันเพื่อไม่ให้พวกมันตระหนกแม้ว่าจะขาดแม่ตามธรรมชาติก็ตามและเมื่อสล็อตได้รับการฟื้นฟูให้มีทักษะการอยู่รอดในป่าเจ้าหน้าที่จะมองหาโอกาสที่จะปล่อยให้พวกมันกลับไปอยู่ตามธรรมชาติ
mediante una liberación blanda el recinto se abre y el perezoso mediante esta conexión que tienen aquí deciden
ซาร่าเฟเรโรเจ้าหน้าที่ขององค์กร Saving Sloth Together กล่าวว่าก่อนที่พวกมันจะถูกปล่อยให้ไปอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่จะฝึกหัดสล็อตให้สามารถปรับตัวในบริเวณที่จัดไว้ถือเป็นการทดสอบว่าพวกมันมีความพร้อมมากเพียงใดก่อนถูกปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับที่ผ่านมาศูนย์ Toucan Rescue Ranch ร่วมมือกับรัฐบาลคอสตาริกา และรับฟื้นฟูสลอธมาแล้วทั้งหมดกว่า100ตัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องเกี่ยวกับศูนย์บำบัดฟื้นฟูสล็อตในคอสตาริกาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิธิการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีครับ
ต้องพูดช้าๆเพราะเพิ่งฟังเรื่องสล็อตไป
อาลายนะครับ
สล็อตนี่ดิฉันเพิ่งรู้จักเพิ่งได้สบตาเขาครั้งแรกเนี่ยพอคุณรัตพลบอกดิฉันรีบหาใหญ่เลยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกอยู่กลุ่มเดียวกับตัวนิ่มและนางอายมีถิ่นกำเนิดบริเวณทวีปอเมริกาเหนือเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลกฉันก็สงสัยว่าอ๋อสโลไลฟ์สโลไลฟ์อ๋อเขาเคลื่อนทั่วจ้าเขาสโลเขาเล่นสล็อตมีสองนิ้วกับสามนิ้วใช่ไหมคุณจำเริญผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่ง
อันนี้ได้ความรู้จากคุณนิติการเองนี่ผู้ที่ผมก็ได้ความรู้ใหม่ว่ามีสองนิ้วมีสองเล็บกับสามเล็บ
แล้วก็สีเขาจะไม่เหมือนกัน
ใช่ไหมเขาจะหมดเวลาทั้งวันไปกับการนอนไม่รู้เหมือนใครอาจจะเหมือนเราก็ได้นะ
ระบบการเผาผลาญเขาช้าครับเขาก็เลยไม่ค่อยได้อาจจะการดึงพลังงานมาใช้ใช่ไหม
เขาบอกว่าเป็นไม่ได้ว่าช้าแต่เป็น energy efficient นะคะเพราะว่ากว่าเขามีบทความหนึ่งบอกว่ากว่าจะย่อยอาหารได้ทีนี่ก็ต้องใช้เวลาเป็น30วัน
ค่ะแล้วเขาจะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคุณนิติการท่านอาจารย์คุณนิติการคุณวรังคณาเคยไปดูคุณนิติการการเลี้ยงสล็อตไหมคะ
ยังรอคุณนิติการเชิญไปบ้านอยู่ค่ะคำเชิญยังไม่มาค่ะ
แล้วเขาเลี้ยงลูกเขาบอกเขาผสมพันธุ์และคลอดลูกบนต้นไม้จะมีลูกครั้งละตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ตัวเมียจะตั้งครรภ์ 5-6 เดือนแต่ว่าบางชนิดก็ตั้งครรภ์ยาวนานถึง11เดือนนี่ดิฉันเลยต้องรู้เรื่องสล็อตไปกับคุณรัตพลไปด้วย เรื่องของสล็อตเป็นสัตว์จะสูญพันธุ์ใช่ไหมคุณจำเริญเราถึงสนใจเรื่องนี้
ใช่ใกล้จะสูญพันธุ์ถูกคุกคามแล้วคุณรัตพลเจ้าของเรื่องบอกว่าเป็นสัตว์ที่ตระกูลใกล้เคียงกับตัวกินมด
ค่ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แล้วคอสตาริกาคือแหล่งกำเนิดที่มีสล็อตเยอะเหรอคะ
ก็เป็นแหล่งอาศัยอันหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ตะกี้คุณธีรรัตน์ก็บอกว่าแหล่งกำเนิดใหญ่ทวีปอเมริกาเหนือน่าจะอยู่ในอเมริกากลางอเมริกาใต้เพราะว่าเป็นเขตป่าฝนเขาต้องอาศัยพื้นที่ถ้าดูจากลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาอยู่ตามต้นไม้อเมริกาเหนือทางด้านขึ้นมาทางเหนือมากทางอเมริกาแคนาดาเนี่ยคงจะลำบากเพราะว่าต้นไม้ใบเขียวที่เป็นป่าฝนเนี่ยจะไม่ค่อยมีถ้าต่างแล้วจะเป็นสัตว์เขตร้อนมากกว่าครับอเมริกากลางกับอเมริกาใต
้ค่ะดิฉันยืนยันตามคุณนิติการเขาบอกว่าสล็อตใช้เวลาในการย่อยอาหารถึง1เดือนเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างช้าแล้วก็ในใบไม้ที่เขากินก็ไม่ค่อยมีพลังงานเขาก็เลยปณิธานว่าคงเป็นสัตว์ให้เคลื่อนตัวช้า
เป็นสัตว์กินเจ
ต้องประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าที่น่าสลดไงครับเพราะว่าดูเขาก็เป็นสัตว์ที่อยู่อย่างสันโดษหน้าตาก็แปลกนะฮะก็เลยคนเนี่ยก็พยายามไปยื้อเข้ามาจากต้นไม้เพื่อจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นความโหดร้ายของคนนะฮะ
แล้วเขาก็ดูจะไม่สู้คนซะด้วยเน
า
ะ
มันสู้ไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะปัดป้องสู้มันก็คงไม่ได้นะครับ
สโลโมชั่น
คือช้ายิ่งกว่าไทชิอีกนะไทชินี่ยัง
คือในยุค 5G แล้วเนี่ยสล็อตไม่น่าจะทัน
ไม่ทัน
ค่ะคุณวรังคณาเดี๋ยวดิฉันฟังข่าวที่คุณรัตพลรายงานเนี่ยที่บอกว่าดึงลูกออกมาแล้วลูกกล้ามเนื้อเจ็บฉีกขาดฟังแล้วเศร้านะคะเราก็ปล่อยให้เขาหลวงเข้าไปนะคุณวัฒนา
ค่ะคือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติของสล็อตนะคะก็เลยนึกว่าอาจจะเหมือนสัตว์ตัวอื่นเช่นแบบเก้ง ลิงหรือว่าชะนีก็คือนึกว่าอาจจะหยิบเอาจากต้นไม้มาได้หรือว่าดึงออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แต่อย่างบ้านเราก็เคยได้เห็นข่าวน่าสลดพรากลูกชะนีมาจากแม่อะไรลูกลิงมาจากแม่ซึ่งมันก็ไม่สมควรเพราะมนุษย์ไปนิยมเอาสัตว์เหล่านี้มาเลี้ยงก็เลยสร้างบาปทำกรรมขึ้นมา